Ola, moi boa noite, ointes de Radio Tui, porque son desos que estreades a escuita desta emisión ás 10 da noite de Radio Redondela, que a recolledes ás 11. Tamén a todos e todas as ointes de Radio Fusión, que en días sucesivos en reemisión pues van disfrutar deste programa. Amigas e amigos, unha vez máis, Evan 788, a isto chamámoslle Tempo de Jazz. Tempo de Jazz é un programa producido en, por e para Radio Redondela por Lorena Otero, coñecida tamén como o cisne de colla por certa elegancia do corpo e do espírito, que ademais cultiva inconscientemente. E quen vos fala chamase Luis Cuntín, eu son o responsable pois de escoller a música, de escoller o argumento e de poñer as palabras. A música poñera magníficos artistas deste xénero que dá corpo e sentido a esta emisión. Unha emisión que é un punto de encontro, que quere ser un lugar de cultura, de humanización, pois no medio das noites e logo tamén na rede, onde se encarga de pendurala e poñela o clareo a de bandita Lorena Otero. E, bueno, para explicar cal é o contido do programa desta noite, imos primeiro pechar os ollos, disfrutar uns instantes máis da nosa sintonía e logo adentrarnos pois nesta emisión que se titula As referencias vocais do Cool Chris Connor 1. Bueno, pois nada, aquí estamos. Ao longo das semanas anteriores fomos debullando unha serie de programas sobre cantantes que gravaran para a casa Bethlehem. A información correspondente remito aos podcast que ainda están na rede, na páxina web de Radio Redondela, no portal, máis ben, de Radio Redondela, na páxina de Tempo de Jazz, ali tedes os podcast das últimas 15 emisións. Bueno, pois encontraredes aí perfectamente conta cabal de esta serie de programas dedicado aos cantantes de Bethlehem, que titulamos esa serie Un Belén de Cantantes. Esa serie de alguna maneira pasaba por algunhas cantantes femininas como Marilyn Moore, que cabería escribir a corrente que se chama do cool, e realmente acabou finalmente en dúas, Betty Blake e Helen Carr, adscribibles a esa corrente do cool, aínda que coa particularidade de seren artistas elas que deixaron un escaso, magro legado discográfico e que no máis significativo, pois restrito a un par de producións, nun caso unha producción e noutro dúas, con Bethlehem. E a ponte seguinte é, pois, a nosa pretensión é agora facer un resumo dos primeiros anos, porque eu coido que son os máis, os de maior interese, doutra cantante desa escola cool que se chama Chris Connor e que tamén despega a súa carreira cunhas produccións con Bethlehem. Pero, bueno, a raíz de algún correo que recibimos e de algún comentario, pareceu-nos que era bon situar que iso da estética cool, que iso das cantantes cool. E outro día, pois, a verdade é que nos últimos 15 minutos de programa fixemos, como lle chamaban nos tempos da mili, unha teórica un pouco improvisada e se cadra un pouco simplificadora, pero agora vamos a intentar polo menos unha ilustración musical, unha ilustración sonora. Así que o noso programa de hoxe ten dúas partes, un pórtico que iso da estética cool e vamos titulalo As referencias vocais do cool, e logo comezaremos, na medida que nos dé a tempo, pois con este outro, esta outra serie, que é a carreira de Chris Connor. A ver, o cool é unha escola, unha corrente do jazz, que é unha das correntes dominantes nos anos 50, que prospera de maneira singular na costa oeste dos Estados Unidos, en torno a Hollywood. Sociolóxicamente, que non musicol, cando dicimos isto non falamos de musicoloxía, falamos de sociología. Sociolóxicamente é unha escola, diríamos, blanca, é dicir, a maioría dos seus protagonistas son músicos de raza blanca, e ten uns, digamos, en principio, elementos bastante claros. Bueno, non é exactamente o mesmo decir jazz da costa oeste que decir cool, pero son conceptos que, en alguna maneira, se sobrepoñen. Moitos músicos do cool teñen, digamos, sustento, pois, traballando para os estudos cinematográficos de Hollywood. O jazz é, por tanto, un espazo de expresión artística para eles máis libre. É un jazz asociado a un xeito, a un estilo de vida pois moi vitalista, con certo grao de tolerancia sexual, con certo coqueteo con algunhas drogas blandas, e que, bueno, está un pouco naquela liña dos beatniks e dos hipsters, que vai ser antecedente un pouco do hipismo. Isto así, en termos de contexto sociolóxico. Musicolóxicamente ou musicalmente, o cool jazz o que fai é volver a moitos esquemas, a algúns elementos do jazz clásico, que se entendían pois particularmente puros, limpos, transparentes no seu son. Vai ser sempre unha referencia a aquela sonoridade limpa, lixeira. Alguén comparouna cunha tortilla francesa da orquestra de Count Basie. E, por tanto, digamos, é unha música que está un pouco no lado blanco do jazz e que ten unha certa conexión pois, co que se chamou a Escola de Nova York, é dicir, con formas jazzísticas moi refinadas, moi dirixidas, diríamos, ao público blanco. Logo hai un núcleo vanguardista en Nova York, digamos, bueno, máis experimental, e hai diversas fontes, é dicir, o cool empeza por un lado pois coas grabacións dun noneto para Capitol lideradas por Miles Davis, pero con arranxos tamén pois de John Carisi, de Gil Evans, que será un pouco o pai estético do movimento, e de John Carisi. Pois estes arranxadores, máis a sonoridade específica que está construindo Davis, van dar lugar a uns discos que no seu momento non teñen moito éxito, que logo se reeditan co nome de The Birth of the Cool, o nacimento do cool. E na mentras, pois moitos músicos buscaban esa estética, é dicir, a estética do bebop, os podcasts me remito, no quero bebop, pero tratada cun punto de romántico, tomaron, así como o cool era, o bop era moi nervioso, moi incisivo, eles volveron un pouco jazz clásico, para facer longas especulacións, solos longos, con certo carácter romántico, melódico. Estamos diante dun jazz lixeiro, transparente, rítmicamente, formalmente moi aseado, de sonoridades limpas e con moi pouco recurso nos instrumentos e na voz ou vibrato. E isto dá lugar, bueno, pues sobre todo, hai moitos artistas de instrumentos diversos cultivando esta estética. E nos estamos prestando atención, de alguma maneira, a cantantes do cool. Históricamente, neste programa, que ten 17 anos, atendimos con certo detalle a obra de June Christie, que sería pues, o epítome das cantantes cool, ou de Anita O'Day, probablemente a máis grande entre todas, tamén a máis próxima ás grandes estilistas da corrente principal, as cantantes negras. Bueno, para os que teñades aínda na memoria, o xeito de cantar de Marilyn Moore, o xeito de cantar de Betty Blake, o xeito de cantar de Helen Carr, dos programas das semanas anteriores, pois esta historia que acabo de contar xa foi tamén contada do outro xeito na fin do programa anterior. Entón, centrándonos nas mulleres, decíamos que nas cantantes do jazz clásico, tal vez Ethel Waters e Mildred Bailey, Waters con Myra Izame no blues, ainda teñen un amaneramento un pouco que recorda as cantantes clásicas ou de pretensións clasicistas do mundo dos cabarets e do burlesque e dos cafés cantantes, en fin, de todo este tipo de espectáculos. Hai unha cantante blanca que canta en grupo nas Boswell Sisters, que é Connie Boswell, que ten unha voz máis velada, máis aterciopelada, e canta un pouco tamén a comportamentos delicados, ten tendencia a facer un falsete en grave, que a emparenta coas grandes cantantes negras, e de feito Ella Fitzgerald citaba a Connie Boswell como unha gran influencia dela. Claro, nun jazz que está naquel momento dominado vocalmente, pois por, sobre todo, por ela Figuera, logo máis tarde aparecerá Sarah Vaughan, en fin, Ethel Waters, etc., pois estas cantantes, que aínda non son cantantes cool, pero que teñen un xeito como máis intimista, algo que, insisto unha vez máis, cos Kroener pasou igual, algo que fixo posible o uso do micrófono, porque isto non sería posible de viva voz. Bueno, pois eu creo que a primeira de todas, e acabábamos o programa da semana pasada empezando a escuitala, foi Maxine Sullivan. A Maxine Sullivan temos dedicado programas e temos dedicado atención a bonda, así que diremos o que nacera en 1911, que morreu en 1987, que se chamaba Marietta Williams, que era de Pensilvania, e que, bueno, foi unha das grandes cantantes do jazz clásico. Fíxose moi famosa cantando, sobre todo no circuito de clubes, no Onyx Club, foi esposa de John Kirby, e na súa carreira había unha particularidade que xa chega un pouco ao mundo blanco, si queredes, ela era negra, que fíxose moi famosa Maxine Sullivan con versións de cancións populares irlandesas e escocesas, Molly Malone, en fin, Penny Flame, e moi a máis famosa de todas é unha versión que ten de Loch Lomond. Pero hoxe imos ir cunha grabación dela de 1937, penso que 38, perdón, Nova York, marzo de 1938. Imos escoitar o St. Louis Blues de William Christopher Handy cantado por Maxine Sullivan. E mirade que curioso, cunha formación liderada por Claude Thornhill, é un pequeno grupo de estudio, pero que aparece acreditado como Claude Thornhill and His Orchestra. Claude Thornhill sentará logo os seus reais en California e a súa orquestra prefigurará ese son cool cunhas progresións armónicas moi pouco dinámicas. Decían que os acordes da orquestra de Thornhill eran como nubes de trebón antes de romper. Na orquestra de Thornhill formarase como arranxador Gil Evans, que é pois un dos pais estéticos do cool, así que como vedes os círculos péchanse. Maxine Sullivan con Claude Thornhill e a súa orquestra quere decir Maxine Sullivan na voz, Bobby Hackett, un músico vinculado pois tamén ao jazz de Chicago e á escola de Nova York, na corneta, Jimmy Liddell e Paul Ritchie no clarinete e no alto saxo, Bernie Kaufman no saxo alto, Babe Rusin no saxo tenor, Eddie Powell na frauta, Claude Thornhill no piano e os arranxos son de John Kirby, que ademais toca o baixo. E os arranxos son de Claude Thornhill, que toca o piano. John Kirby toca o contrabaixo e Buddy Rich a batería. Con todos vos, Maxine Sullivan, oída parcialmente como despedida do programa anterior, St. Louis Blues. Down, 'cause my Este xeito intimista, case infantil, transparente de cantar, senta unha das bases do cool. Outra das bases do cool, ese son ausente de vibrato, ven claramente do saxo de Lester Young, que logo imitarán moitos músicos, e que, bueno, Alcon, Zoot Sims, Stan Getz, todos os grandes saxos tenores do cool son seguidores do estilo ligado de Lester Young, que se contrapuña o estilo cheo de acordes e de arpexios de Coleman Hawkins. Hai en todo isto unha lenda, incluso dunha velada mítica na que supuestamente Lester Young derrotou nun cutting contest a Coleman Hawkins. Isto está fenomenalmente contado na película, e ademais extraordinaria musicalmente, porque son vos músicos contemporáneos os que encarnan a todos estes clásicos, Kansas City de Robert Altman. Ben, o caso é que Lester Young é un home que chega coa orquestra de Count Basie a Nova York. Ele estivera en Nova York tocando na orquestra de Fletcher Henderson. Volveu a Kansas, en Kansas acompaña a Basie, e cando Basie desembarca en Nova York, pois chega con él. Vanos reclutar enseguida para acompañar a unha cantante moi especial, unha cantante que estivo con Artie Shaw, unha cantante que estivo con Benny Goodman. Ela é un mito do jazz, é Billie Holiday. Billie Holiday non é unha cantante cool, pero din que a súa entoación feble, que o seu pasar por riba das barras do compás, que ese cantar magníficamente por detrás do tempo influiu no xeito de tocar de Young, e que o xeito de tocar de Young influiu no xeito de cantar de Billie Holiday. Hai toda unha fermosísima lenda romántica ao redor desta parella, que ten algún elemento probado de verdade. Coleman Hawkins, Lester Young sempre estivo enamorado platónicamente de Billie Holiday, porque Billie Holiday nunca lle fixo caso, sempre o tivo como moi bo amigo, como confidente, e claro, isto pobre de Lester Young parece ser que o matou vivo, porque a ela gustabanlle malotes, e casou, leouse, pues con todo tipo de maltratadores psicológicos e físicos, e parece ser que Lester Young pues tiña que sufrir contemplando isto mentres o seu amor non era correspondido. Él era un tipo excéntrico, tuvera problemas psiquiátricos no servicio militar. Hai tamén un mito nel de antihéroe, de maldito, de home reprimido. De feito, acabou alcoholizado, é dicir, acabou metido nunha habitación bebendo. E, bueno, é o home que fixo chorar a Lady Day, e él era unha tipa templada, e nun momento farta dos reproches del, e o mellor tal vez dos requerimentos del, dixo que non o quería nunca máis como acompañante. Pero impuxéronlle nunha grabación mítica que podedes encontrar en YouTube para CBS, que é a última grabación dela. Está acompañada dun elenco formidable de músicos, Lester Young está sentado, en principio non vai facer solo ningún, ela moléstase cando ve que ele está no estudio, porque ela insistiu que non o quere como acompañante, pero nun momento determinado Lester Young levántase e fai un solo. E entón ela mírao, insinúase unha bagua, e certamente hai unha reacción emotiva visible dela diante dese solo, que supoño que quería decir moitas cousas. Bueno, pero conocéronse cunha serie de grabacións que fan entre o 37 e o 41. E estas grabacións que están non son cool, isto é jazz clásico, pero con moitas claves estéticas que deron lugar ao cool, sobre todo co xeito dela de cantar baixiño e cantar casi máis para sí que para o público, pois marcaron a pauta do estilo. Billie Lady Day, que así a chamaba Lester Young, Holiday Voz. Roy Little Jazz, Eldridge Trompeta, Bill Brown Alto, Joe Eldridge Alto, Kermit Scott Tenor, Lester Press Young Tenor. Press chamoulle ela, decía que era o presidente dos tenoristas, son os saxofonistas. E na guitarra, William Freddie Green, da orquestra de Count Basie, o gran Teddy Wilson, o piano, Walter Page, no contrabaixo, e Jesse Heard, na batería. Escoitade o legato del, a maneira neutra del de tocar, sin absolutamente vibrato, e o sentimento, o dramatismo e a concepción rítmica dela. O tema é a canción de Vincent Jumans e Harold Adamson e Mac Gordon, Time on My Hands. Bueno, esto é a aportación ao cool polo lado do jazz clásico. Unha serie, digamos, de cantantes con a voz moi transparente, moi adolescente, que cantan sin trucos, sin scat, sin excesivo vibrato, que cantan de maneira moi directa, moi straight as cancións, e probablemente o exemplo prototípico das grandes sexa Maxine Sullivan, e unha cantante pois con complexidade armónica, con complexidade rítmica e que ademais pois está dentro desa estética xa un pouco minimalista, moi subxetiva, moi música moi legato, de que viría dado por Billie Holiday e de alguma maneira pois tamén nesa atmosfera dos seus traballos con Lester Young. Pero, si queredes do lado blanco, 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 hai unha chega. Cando os músicos de Chicago emigran a Nova York, músicos aínda de jazz tradicional, pois incorpóranse a moitas bandas de música comercial, de música sweet, de música bailable, ás veces ata con cordas, que configuraban un pouco a escena neoyorquina. Aí vai nacer a Big Band, no lado neoyorquino, que logo vai quedar rubricada cando chegan os de Kansas, cando chega Basie, ou tamén vai, digamos, contribuir a esa construcción Ellington, pero que nos interese que aí se xenera unha cousa que lle chamaron o highbrow, logo falase da Escola de Nova York con Miff Mole, músicos con un vibrato moi tenue, unha música moi delicada. A Escola de Nova York como tal dura moi pouco, nos anos 30 xa non se fala prácticamente de Escola de Nova York, pero aí hai todo un conxunto de músicos moi aseaditos e que logo van quedar facendo produccións hasta os anos 50, sempre con un toque de violín, con unha cousa como moi refinada, que o cine logo vai presentalos moitas veces pois nun ambiente no que pode bailar tranquilamente Fred Astaire. Os máis amantes do cinema, si lembrades a película Días de Radio de Woody Allen, hai unha escena dunha festa de radiada de estrelas da radio en fin de ano e aparece unha cantante cunha orquestra. Esa cantante é un homenaxe a que chamaron entón a princesa Pocahontas, a Lee Wiley, porque Lee Wiley era medio amerindia, es decir, era mestiza de blanco, e de nativa norteamericana, e un pouco temos falado dela, a Greta Garbo do jazz, unha muller moi pendente da súa imaxe, unha gran dama cando comezou a sentir que tiña pues, patas de galo, de que empezaba a estar fea e de que tal, pues, prácticamente recluíuse e non volveu a aparecer en público e tal. Imos escuitala. Lee Wiley cantaba un pouco como canta no mundo como cantaba no músico no mundo da canción folclórica sudamericana María Dolores Pradera, así cun certo señorío, cun certo distanciamento, e realmente máis que a unha cantante parece que estamos escuitando a unha dama sofisticada da alta sociedade cantar. Non deixa de haber emotividade, pero hai sobre todo elegancia. No, isto xa non ten nada que ver co canto clásico, diríamos, académico de conservatorio. Isto é outra cousa. Tampouco é exactamente jazz, no sentido desa relación rítmica e provocativa ca música. É outra cousa diferente. E, bueno, este estilo logo vai prosperar moito, pois eso, en todas as cantantes, digamos, de música popular norteamericana, con certa conexión co jazz. Ali Wiley, bueno, sobre todo polos acompañantes que tiña, sí que enmarcan no ámbito do jazz, pero estilísticamente está moi, 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 moi na fronteira. Creo que outra referencia clara, e Lee Wiley, que nacera en Oklahoma, en Cherokee County, en 1908, pois vai interpretar así But Not For Me, unha canción dos irmáns Gershwin, acompañada por Max Kaminski na trompeta, Pee Wee Russell no clarinete, Bud Freeman no saxo tenor, Joe Bushkin no piano, Eddie Condon na guitarra, Artie Shapiro no contrabaixo e George Wetling na batería. Unha grabación de Nova York en o 15 de novembro do ano 39, na que veredes perfectamente pois ese estilo, diríamos, tan blanco, tan da Escola de Nova York, na voz desta muller, Lee Wiley.
They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the I'll find more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. So lackaday.
Bueno, y outro dos antecedentes evidentes, pois do cool, é as que chamaban os canarios, de Canaries. Que eran de Canaries? Pois son as cantantes guapas, sempre cun vestiario espectacular, sempre resplandecentes, sempre sorrintes, que acompañaban as grandes orquestras de swing. Moitas delas, digamos, auténticas cantantes de jazz, como as que imos escuitar agora, pero as das orquestras blancas máis famosas, pois xa cultivando esa estética do pouco vibrato, da entonación limpa, que e dun certo intimismo cantando, pois que configura as claves do cool. A máis famosa, e quero decirlo xa, para o noso argumento, que igual hoxe non chegamos a ela, de Chris Connor, o seu ídolo era esta muller que imos escuitar agora e da que eu xa falei a semana pasada, Peggy Lee. Ollo, porque Peggy Lee era unha música competentísima. Aquí empezamos a falar non apenas de cantantes, empezamos a falar apenas de música. Mirade que entre as cantantes de cor da corrente principal, Sarah Vaughan era unha pianista competente e Carmen McRae era máis que unha pianista, era unha pianista máis que competente. Ben, Peggy Lee é autora de letras e autora de composicións musicais para películas de Disney, para Johnny Guitar, para decir tivo un certo predicamento como compositora. Entón aquí xa non é simplemente aquilo de cantar ben, era unha muller que era capaz de ler unha partitura e de permitirse deliberadamente pois cousas a nivel melódico e armónico. Bueno, imos escuitala cunha das grandes orquestras do swing, ca de Benny Goodman. Benny Goodman está no clarinete liderando a banda. Os trompetistas son Clint Nigel, Jules Schwartz, no saxo tenor George Berg e Vido Musso, con Chuck Gentry no barítono. Nos trombones Billy Butterfield, Ol Davis, James Maxwell, o sea Jimmy Maxwell, e Kathy Kutschall e Luke McGarity están aí, tamén. Perdón, dixen algo mal. Clint Nigel e Jules Schwartz son os saxofonistas altos e Bill Butterfield, Ol Davis, James Maxwell son os trompetistas. Hai dous trombones, Kathy Kutschall e Luke McGarity. Tom Morgan está na guitarra. Sabedes que había un guitarrista desta orquestra, Dave Barbour, que é o que con quen se vai casar, descasar, reconciliar, volver casar, etc. Peggy Lee ao longo da súa vida. E tamén está aquí no contrabaixo Sid Weiss e Mel Powell no piano. Ralph Collier na batería e naturalmente Peggy Lee na voz. Bueno, Peggy Lee, ollo porque este é o seu período de Big Band, pero Peggy Lee, cando lle preguntaban polo seu estilo, que logo se foi facendo cos anos máis e máis intimista, e, por tanto, máis nesa clave que decimos cool, explicaba que cando chegou a California e empezou a cantar no circuito de clubes, a xente falaba, e ela isto poñía furiosa. E entón probou a cantar alto, e a xente seguía falando, entón probou a cantar baixo, decía ela que como facía Billie Holiday, e entón, canto máis baixo cantaba, máis atención lle prestaban. Este estilo intimista ten algo que ver con isto. Pero aquí vamos vela nesa faceta de canario, nesa faceta de adorno fermoso e dinámico da orquestra de Benny Goodman. Por certo, por baixo de todo isto, parece que hai unha constante nas cantantes do cool que... Bueno, Billie Holiday, nada, é unha cantante de jazz clásico que é un pouco a Marilyn Monroe do jazz, pero as grandes cantantes do cool sempre hai un drama persoal, o sea, Peggy Lee tivo unha infancia marcada polo maltrato da súa madrastra, escapa de casa, é unha muller con diabetes, unha muller con alcoholismo, unha muller con problemas de obesidade e cuns complexos terribles toda a vida, unha persoa torturada. Ten unha autobiografía que verdadeiramente pon os pelos de punta. Sin embargo, aquí, vedela pues, nesa imaxe resplandeciente, digamos, de canario, glamurosa, que exixían un pouco as grandes orquestras. E, por certo, que con esta de Benny Goodman cantara tamén Billie Holiday. Bueno, xa non vos canso máis. Isto chámase Somebody Else is Taking My Place. alguén máis está ocupando o meu lugar. Unha canción de Bob Lesworth, Dick Howard e Russ Morgan, arranxada polo pianista Mel Powell, que grabou para Columbia o 13 de novembro de 1941 no Lindercrest Hall en Manhattan, Nova York, esta orquestra de Benny Goodman con Peggy Lee na voz. Bueno, pasou por varias orquestas, en especial pola de Jim Krupa, e pasou logo pola orquestra de Stan Kenton, que esta xixera unha orquestra de cool e da costa oeste. Chamábase Anita O'Day. Fixemos aí anos a súa biografía musical. Anita O'Day, o marxe de que ahora estamos poñendo, bueno, en ese sendeiro que conduce ás cantantes cool, ela é propiamente unha cantante cool. É a cantante cool xunto con John Christie por antonomasia. É dicir, o cool é isto. Quides escoitar, polo menos, en voz humana. Para min foi a mellor. Insisto no tema dos canarios porque, efectivamente, ela foi canario na orquestra de Jim Krupa. Por exemplo, na película Gran Bola de Lume de Howard Hawks, vemos cantar a Barbara Stanwyck, pero non canta Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck fai que canta, quen canta é Anita O'Day. Unha muller que precisamente se negou moitas veces a levar aqueles vestidos luxosos e escotados e glamurosos. Ela insistía que era un músico, que era outro músico da orquestra, saía moitas veces con traxe de chaqueta, sabía música. Si vedes algún documental con Anita O'Day, veredes que lle di o pianista, pero ademais normalmente de maneira autoritaria. Non, eso así non. Sube un ton e quero acorde e non sei que decir. Era moi dona da súa propia música. Está na anécdota e na lenda, pero hai que contalo. Anita O'Day estirpáronlle por erro a úvula da garganta, co cal non podía facer vibrato. Para ela era virtualmente imposible facer grrr. E desenvolveu un estilo que lle chaman telescópico de facer algo así como grrr, moi rápido. Pero o seu vibrato é mínimo e isto tamén marca a escola e tamén contribuiu a esa estética cool. Co ritmo era formidable e tiña unha sensualidade extraordinaria sobre o escenario que reforzou moito e que Anita O'Day hai que vela, porque Anita O'Day era unha señora elegante, de guante blanco, en sentido literal do termo, gustáballe moito cantar con luvas blancas e entón facía toda unha serie de xestos, toda unha mímica cas mans que reforzaba de maneira moi clara a súa sensualidade. En fin, aquí a temos interpretando a canción de Joaquín Carmichael y Stuart Gorrell, un mito, Georgia on my mind, que estaredes fartos de coñecer pola publicidade na versión de Ray Charles. Jim Krupa e a súa orquestra, Nova York, 12 de marzo de 1941. Anita O'Day con Jim Krupa, que significa Norman Murphy, Thor Halton, Shorty Sharrock y Graham Young na trompeta, Pat Virgadamo e Babe Warner xunto con Jay Kellier nos trombóns, Clint Nagley no alto, Masky Rufo no alto, Sam Musiker no tenor e no clarinete e Walter Bates no tenor como saxofonistas. Ray Biondi na guitarra eléctrica, responsable do arranxo, Bob Curtis no piano, Biddy Bastian no contrabaixo, Jim Krupa na batería e a voz da inesquecible, bastante gamberra, sensual, extraordinaria y lendaria, Anita O'Day. Georgia in my mind. Bueno, para que quede clara a transición destas cousas de orquestra, de canario de orquestra, cando xa podemos falar propiamente do Cool, que nos 50, ímonos a unha grabación da mesma Anita O'Day que tivo lugar en Los Ángeles o 11 de agosto do 55, é dicir, a mediados dos 55, o Cool é a unha das formas, unha das dúas formas, a outra é o hard bop, dominantes da vanguarda do jazz. Tres minutos formidables ao redor dunha formidable poética e musicalmente canción de Jean de Paul con letra de Don Ray. You don't know what love is. Os que saibades inglés, eu diría vos que prestedes atención á letra. A maneira en que ela di, ninguén sabe o que poden ferir uns beizos, e verdadeiramente ábreche a alma. É dicir, e ollo, porque este non é o dramatismo con raíz no blues das cantantes negras. É o dramatismo desde o intimismo, desde certa distancia emotiva, pero a que se sobrepón o sentimento. Isto é o epítome, diría eu, do canto desta escola cool, como vos digo, na voz de Anita O'Day, con músicos moi característicos do estilo. Tal Farlow, a quen chamaban o polvo na guitarra eléctrica, porque dicían que tiña 20 mans ou 8 mans ou tal, pero bueno, aquí claro está, de acompañante nunha balada. Jimmy Rowles, un dos pianistas característicos do estilo e da costa oeste no piano. Leroy Vinegar no contrabaixo e Larry Bunker na batería. Unha pequeniña obra mestra que de vez en cando, desas que de vez en cando nos regala o jazz. Na voz da gran Anita O'Day, You Don't Know What Love Is.
You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues, until you've loved a love you had to lose. You don't know what love is. You don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cost. Until you've flipped your heart and you have lost, you don't know what love is. Do you know how a lost heart feels? The thrill of reminiscing and hot lips that taste of tears lose their taste for kissing. Don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies, until you've faced each dawn with sleepless eyes. You don't know. No, you don't know what love is.
Bueno, pois si, digamos, a dimensión dramática está moi ben representada en Anita O'Day, que tamén cantaba temas con moito swing, máis de maneira máis tópica, máis para o gran público, máis nesa fronteira co que podía significar Lee Wiley, a quen escoitábamos un pouco, e as Canario, é dicir, unha cousa máis de estilista de gran orquesta, pois hai outra cantante que estivo con Stan Kenton. A ver, rapidamente o de Stan Kenton. Stan Kenton ten unha orquestra que en tempos reside en Nova York, pero en tempos na costa oeste, moi asociada co estilo cool, que recolle músicos da orquesta de Claude Thorhill, aquela que escoitábamos ao principio con Maxine Sullivan. E un dos que recolle é a este, a Gil Evans, que logo será o que fará os arranxos para Miles Davis, non? É dicir, neste collage no que todo está un pouco relacionado. Bueno, un arranxador fundamental da orquestra de Kenton, que fai moitos chiscos de ollo á vanguarda académica, que isto tamén é un dato moi do cool e en xeral do jazz da costa oeste, é Pete Rugolo. E Pete Rugolo, bueno, a orquestra ten diversas cantantes e nun momento ten, desde logo, a Anita O'Day. Pero Anita O'Day, que facía moitas bromas, decía que naquela orquestra os músicos, en vez de querer ligar con ela... Bueno, Anita O'Day non era unha muller especialmente guapa, pero era unha muller así como moi picarona, como moi pizpireta, a quen lle teñen chamado as pernas da historia do jazz, non? E parece que estaba moi segura de que os músicos coqueteaban con ela, pero di que naquela orquestra, en vez de botarlle piropos ou de facerlle proposicións, que eran uns tipos que leían libros, non? Ela decía así un pouco como cachondeándose da orquestra de Kenton. O certo é que no momento en que ela deixa a orquestra de Kenton, entra na orquestra de Kenton a outra gran cantante do cool xunto con Anita O'Day, que foi June Christie. Bueno, a vida de Anita O'Day é outra, en fin, todas as, bueno, incluídos adiccións, desamores, abortos, é dicir, é un número, e ten tamén unha autobiografía dura e moi pouco autocomplaciente e bastante espeluznante, que incluso pode lerse con certo interese nunha perspectiva de xénero, a biografía de Anita O'Day. Bueno, June Christine, casada co saxofonista Bob Cooper, foi unha muller, digamos, cunha biografía menos espectacular, pero tamén cun problema de alcoholismo serio. E, bueno, despois de estar coa orquestra de Kenton, ela deixa a Kenton para emprender unha carreira en solitario. Pero a primeira grabación dela, a que dedicamos unha serie aquí, foi Something Cool. Grábao en mono e uns anos despois repite os arranxos, amplía o repertorio e graba en estéreo os mesmos arranxos e prácticamente cos mesmos músicos. Músicos da orquestra de Kenton e arranxos de Pete Rugolo, que era quen fora cada vez máis na orquestra de Kenton escribindo os arranxos para axeitalos a súa voz. June Christie ten unha voz maravillosa, cristalina, e tiña esta imaxe de loira, san e, en fin, de novia de América, tan propia das cantantes cool. Ten un segundo disco, despois de Something Cool, que se chama The Missy Miss Christie. E imos escoitar de The Missy Miss Christie, pois Round Midnight, a composición con letra de Bernie Hagingen, que fixeran Cootie Williams e Thelonious Monk. 23 de xaneiro de 1956, en Hollywood, California, sabedes que estamos xa en California, e a mediados dos 50. June Christie, coa orquestra de Pete Rugolo, Pete Candoli na trompeta, Frank Rosolino no trombón, John Grass na trompa, Bud Shank, de quen fixéramos aquela serie sobre os... a historia do e os antecedentes do Bossa Nova, na frauta e no alto. Bob Cooper, esposo dela, no oboe e no tenor. E Howard Roberts na guitarra eléctrica, Bertie Mattinson no vibráfono e na percusión, que son basicamente campás e maraca, Claude Williamson no piano, Joe Mondragon no contrabaixo e Shelly Mann na batería. E ademais unha orquestra de cordas con Anne Mason Stockton na arpa, Emo Neufeld, Nick Pisani, Dan Lube no violín, Dave Sterkin na viola, Ed Lurgasten no violonchelo e Pete Rugolo, como vos dixen, nos arranxos e na dirección. De Missy Miss Chrissy. Esta é a voz de Shirley Luster, que a coñeceu o século como June Christie.
begins to tell. Round midnight, round midnight, I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight, round midnight. Haven't got the heart to stand those memories when my heart is still with you. And old midnight knows it too. When some quarrel we have needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find your love take wing. Some midnight, round midnight, let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound when old midnight comes round. Let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound when midnight comes.
Bueno, pois xa sabedes que esta muller foi a cantante que seguiu a Anita O'Day na orquestra de Kenton. Bueno, pois nada, hoxe de as referencias vocais do cool Chris Connor 1, vamos cambiarlle o título para colgalo na rede, as referencias vocais do cool. Ben, neste ambiente, neste substrato, pois se sitúa esta cantante que pasa tamén pola orquestra de Kenton, que na historia, é dicir, eu creo que non fai unha achega da importancia da Anita O'Day, pero creo que é tan boa cantante como, desde logo, June Christie, e que ten un estilo que bebe, por esta orde, diría eu, do de Peggy Lee, Anita O'Day e June Christie. A ela dedicaremos as próximas semanas, chámase Chris Connor, pero hoxe poñemos aquí punto e aparte e a xeito de punto sonoro este repenicar de tambor. En fin, grazas por estardes aí. Isto xa é primavera. Non deixamos de vernos nun 5 de xuño. Non queda nada para o solsticio. Non podedes nin imaginarvos hasta que punto resulta solsticial a presencia de Lorena Otero. É sempre un anuncio do verán, mesmo no máis escuro do inverno. E, en fin, donde la está esta primavera. Pero isto é outro tema e este é un programa de música. Continuaremos nesa liña, pois cando volvades a estar aí volverá a soar esta sintonía, e eso será que ou estades na rede ou estades nunha reemisión, ou que xa é o martes 12 e volvemos a petar no voso corazón para propoñervos compartir e facer xuntos este tempo que vos dá a boa noite, este tempo de jazz.